stiprie stāsti.
Mēs jau bijām jūrā šodien.
Tas nozīmē tikos?
Četros. Gājiens gan bija neveiksmīgs, dzīve nav, bet nu, pa būšanu bijām. Tagad vispār ir tukšs laiks, starp sezonu, ziemas beigas un pavasara sezona vēl nav sākušies. Kad taimiņu var noķert, reņģi mēģinājām, bet nebija.
Ja kāds saka, ka piekrasts zvejniecība, tas ir kaut kāds biznesa uzņēmē darbības veids, tas tam noteikti nepiekritīšu. Tas ir dzīvesveids paaudžu paaudzēs ar nodotiem slepenajiem knifiņiem, ar zināšanām, kas netiek rakstīts grāmatās, bet kas tiek nodots paaudžu paaudzēs.
Tā stāsta piekrastes zvejnieks jau sastajā paudzē Oskars Kadeģis un viņa sieva Līga no Dienvidkurzemes novada Nīces pagasta. Es, žurnāliste Daina Zalmane, šoreiz ciemojos zvejnieku mājā Oskars Jūrmalciemā, kur jau 6 gadus tiek kūpinātas un tirgotas zīvis. Laika apstākļi ieraksta dienā ir visai nemīlīgi, migla un pie jūras pūš pamatīgs vējš.
Tas par nomiņu, kas tur
tā
tas
bija sarga būtu, kādreiz tur sarga dežūrē. Te bija viss dzeloņi brātīs, žogi, kā jau
padomu laikos.
Padomu laiku pierobežu. Un tā, un vecais mols, kur kādreiz viņš bija garāks. Tad pie tā mola veidojās tā kā grāvs no viņiem, no dziļums. Un tad turēja lājus. Un kā par tieši traktori vilka krastā un stomakā. Tad liels lājus tā kā.
Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
Jūras krastā, Jūrmalciemu tīkla šķūņa 2. stāvā, Oskara vecākiem savulaik bija dzīvoklis.
Bija tīkla šķūnas pie piestātnes, tad tīkls ved šķūnī, kad ir daudz zivs. Citreiz vēl daļu uz laivu jau lasīja, un tajā laikā bija 6 laivas vēl lielās, kas nāca reņķi. Kad ir mazāk zivu, tad uz karūmu lasīja kāpās, bija tāds stabiņi sarakti, kur tur žāvēja tīklus. Un pārsvarā zvejoja tajā laikā reņģi, buti. Tur bija 2. stāvā dzīvoklītes, kur tās īrēja, tur arī tas dzims. Līdz 6 gadu mēs tur dzīvojam. Šeit bija tas dēļ aizgalds, kur ledus glabājās ziemā zāģēju Tosalē. Ved lika skaidās un pēc tam malu un bēra zīme.
Un kas ir Tosele?
Upe, tepat pie Nīces. Kādreiz jau bija ziemes, kad bija ledus.
Kas tā. Tagad tajā tīkla šķūnī?
Biedrība apsaimnieko turistiem dažādas pasākumas rīko.
Bet tas šķūnis kādreiz arī bija tik skaists un pamatīgs? Trošiem bija koka?
Nē, viņš bija ķieģeļi, silkā ķieģeļi. To tagad atjaunoja.
Nu, tur jau no rīta, laivas, ka nācis mājas, tad tur viss arī notikās. Šķūnu ir zivsveršana, lasīšana no tīkliem. Tāpat puikas būdam, mēs paši sākām zvejot. Nezinu, kaut kā 10 gadi mēs tur sākām. Kadreiz jau laivas mums nedeva, tad mēs būvēja saucamās pleķi. Tad neliela burnieka un ar krastu vēju varēja laist tīklus jūrā. Vakarā laidārā pirms skolas gāja vakt un pēc tam uz skolu.
Kas ir pleģis?
Neliels burinieks. No dēlēm 3 stūris, kam ir apakšā vai bojas vai putu plasta, lai viņš peld. Kvadrāti bur, apolietlēna pa vidu. Un tāpat kā buriniekiem iesēja to buru tā, lai pareiz vējuši iegulst. Tā ķerām lašu.
Bērnība tomēr visu tās spilgtākās atmiņas ir kaut kādas saistībā ar jūru, ar zvejošanu.
Nu jā, cits jau nekas nav darīts. Kadreiz kaprām tīkli bija, kas arī bija ne visiem pieejami. Tā kā tēva bija mums zvejnieku, tā arī tīkli bija pieejami, tā arī zvejami.
Par Kadeģu dzimtu, kuras pārstāvji redzami arī fotogrāfijās Zivju mājā Oskars, stāsta Oskara sieva Līga.
Kadeģi ir paaudžu paaudzēs šeit Jūrmalciemā dzīvojuši. Nu, vismaz 6. paaudze, teiksim, pēc baznīcas grāmatām ir atrasts, ka šeit ir dzīvots. Un, nu, mums likās ļoti svarīgi, kad arī to vēsturi bišķi tādā ikdienā pārnest. Tad tur ir Miķels Kadeģis, Arvīts Kadeģis, tas ir Oskara vectēvs un tēvs. Te ir Arvīts ar mazo Oskaru, ja, nu tā ir Oskara bērnība. Tur dienā Uldabrieža bilde, kur Oskaram bija tāda kaimenam mašīna, un tad vecāki pēc tam arī stāstīja, ka tad, kad ļāva, tad citreiz viņš ar to mašīnu, tad viņš par to šķūnu braukāja, pie viena piebrauc paskatījās, pie otra piebrauc paskatījās. Tā kā tā dzīve visa bija tā zvejniecībā, principā no dzimšanas. Ja. Lielāka zvejnieka man ir grūti iedomāties, jo ja, nu, līdz mugurkaula smadzenēm. Ja. zvejniecība šeit piekrastē ir tā pamatnodarbošanās. Man tomēr gribas teikt, ka piekrastes zvejniecība tā ir daļa no nacionālās identitātes, tā ir tāda latviskā pašapziņa, sevis apzināšanās. Tas ir ļoti grūts darbs, ļoti neprognozējams darbs. Tas nav tā, ka tu zini, ka tev tur būs kaut kāda noteikta ienākuma. Protams, viss nebūs nekad zvejnieki, katram ir savs. Tā ir vecā Kurzeme. Tā ir pēdējā Jūrmalciemā uzbūvētā laiva, un tā bija Oskara tēva Arvīda laiva.
Jā. Koka laiva.
Jā, koka laiva. Nu, tur ir Oskars jau jaunības gados, un tur pēdējā bilde ir. Tur jau ir Oskars ar Gustavu, kas ir mūsu dēls.
Oskars Kadeģis mācījās Engures jūrskolā.
Engure atvērās jau, un jūrskolā mēs bija pirmais kursis, bet nu, pabeidzis izglītību Liepājā vēl gadu neklātienā. Un 96. gads šķiet, tad es paralēli sāku Liepājā uz kuģiem braukt, jo ziemā piekrastē īsti nebija ko darīt, un es sākumā pa Stūrmanu brauc divus gadus pēc tam pa kapteiņu. Ziemas periodā aizvietoju citas kapteiņas uz dažādiem gaisa kuģiem. Tad izbrauka arī Baltijas jūru.
Bet nebija tas mērķis arī uz lielākiem kuģiem, kaut kur braukt un tālāk?
Galīgi ne.
Bet jums iznāca arī kaut kādā vietējā zvejnieku kolhozā pastrādāt?
Jā, es biju zvejas brigāde, Nīcas padomu saimniecība savā laikā. Tad es biju zvejas brigāde, stāvotiem strādājiem.
Nu, cik brigāde liela?
Trīs cilvēki.
Jā, arī jums Oskara sievas līgas ratnieces Kadeģes balss šķiet pazīstama, arī viņa ir liepājniece un savulaik strādāja TV Dzintare.
Man pavisam nesen bija tāds interesants gadījums, kad es veikalā pirku kaut kādus produktus un viens tāds vecā gada gājuma kungs pagriezās. Oj, bija sajūta, ka aizmirst televizoru izslēgt. Es pēc tam ilgi smējos, jā, kā nekā daudz uz līdzenas vietas ir gadi pagājuši. Jā, nu jau labu laiku es nestrādāju televīzijā. Es esmu liepājniece, bet mums bija dzimtas mājas uz Dunalgas pusi Aizterē, meža vidū, bez elektrības, tā kā mans vasaras pagāja tādā saskaņā ar dabu. Un tāpēc es arī domāju, ka man bija tik labi šeit iedzīvoties, jo tie lauki un tā brīvā daba ir tā, kas, manuprāt, kad arī veido to cilvēku, un tas, man liekas, arī ir tāds spēka avots. Bieži vien arī runājot ar bērniem, viņiem ir grūti iedomāties sevi, ja viņiem nebūtu Jūrmalciems, ja viņiem nebūtu šī bērnība pagājuši šeit, jo pat cik Jūrmalciems ir pietiekoši tūlu Liepājai, tad pilsētā ir varbūt tas aktīvais darbs, bērniem mācīšanās. Nu šeit ir atkal tā brīvība, tā daba, tiešām, kas dod to spēku, ka tu atkal vari braukt uz pilsētu, strādāt, darīt atkal cits darbs.
Stiprie stāsti. Mans ceļš un pieredze.
Turpinot ciemoties Dienvidu Kurzemes novada Jūrmalciemā pie piekrastes zvejnieka Oskara Kadeģa. Kopā ar ģimeni viņš izveidojas atpūtas vietu, kur kūpina zīvis. Tur atrodas arī kuģis Līva, ar kuru zīvis zvejoja kādreiz, pirms tika nopirkts jauns kuģis. Atpūtas vietā uzcelti vairāki nelieli koka namiņi.
Šis kuģītis. Tur ir puses moduls ir tirzniecība galā, un otra puse ir pirmapstrāde, kur apstrādā dzīvu sālu un mazgā.
Pirtiņa mūsu pašu. Tas bija tāds senis projekts. Es smējos, sākām būvēt, kad dēls piedzim, pabeidzām, kad meita. 4 gada cikla projekts. Vēl par projektu naudām ir šī nojuma.
Ar galdiņiem.
Jā, mēs vasarās uzņemam turistu grupas uz zivu degustācijām. Pastāstīt gan par piekrastes zvejniecību, jo ja mēs paši par to nestāstīsim, kas tas ir un kā tas ir, tad jau grūti cilvēkiem ir iedomāties. Zvejniecībā jau ir tā, ka, teiksim, ar iestāšanos Eiropas Savienībā sākās daudz un dažādi šie regulējumi, dažādi aizliegumi, prasības, liegumi zvejniekam, neatkarīgi no tā, ir zivu vai nav zivu, tev ir jāpielāgojās tām prasībām, kādas arī ir. Un es arī turismu grupām parasti šo salīdzinājumu saka, ka nu, vilu lāču zvejnieku dēla laikiem nekas nav mainījies, ka tur kā garozes ir, tā arī garozes ir, un tā zivu dod tik, cik dod, un ja tu gribi nopelnīt kaut ko nedaudz vairāk par to grūtu sūro darbu, tad tev ir pašam jādomā, kā to zivtiņu uzglabāt, kaut kādā veidā tirgot, lai nopelnītu vairāk.
Blakus zvejnieku mājai Oskars ir vairākas zivju kūpinātavas, arī tādas, kas raksturīgas tieši Jūrmalciemam.
Šī ir jaunā krāsnes. Pagājušo vasaru uzbūvēju šī vairāk līčti, kā līcīgi kūpina. Bet dažas sūkas zivas man labāk sanāk šajā nekā mūsu tradicionālā
krāsnes. Oh, cik skaisti nosmažoja!
Jā, pagājušo nedēļu kūpinēju.
Nu, rekā, vēl čiekuri apakšā palikuši.
Jā, kūpinām ar šķeldu un čiekuriem, nu, viss dabīgi.
Malka.
Malka, jā, un augšana šķeldu.
Un kā jūs te liekat?
Uz iesmiem un rāmi un apžāvē. Un šī krāsas ir vairāk reņģēji. Reņģi, lucītas, butari ar galvām var kūpināt.
Un tad, cik tu jums tās krāsnes vairākas?
Man ir četras krāsnes uz šo brīdi. Šī ir augstā krāsnes, laša škūpina. Un šīs ir karstās krāsnes, kas ir tradicionāli nu, tikai jūrmalciemā. Šādas kādreiz viņas pa bedrēm sauc. Arī tagad to sauc pa bedrēm.
Nu, parādiet, ne. Kā tur izskatās?
Mēs gan esam viņas brūsti iztēloši zemi.
Pelnus izpūta, vai ne?
Jā. Kādreiz tās bedres taisīja no koka, kāpās rak, sarnos laikos vēl vectēvam bija tāda, lai neizdaga viņas, nu, ierak kāpās, bet, nu, tāpat tas mūžs nebija ilgs, jo koks ir koks, viņš tāpat tās izdaga.
Nu, un ko tam, tas dod, ka ierok zemāk?
Ja tev būs virs zemes koka krāsts, viņa vienkārši aizdegsies. Tas tomēr dod vēsumu. Pēdējās krāsnes viss no ķieģiļiem ir un ilgāks mūžs.
Kūpināju arī pirms tam tāpat radiem draugiem. Tas nav tā, ka tas bija pilnīgi kaut kas no jauna. Oskars to darīja un es nezinu, kādas viņš tur tos buram vārdus saka, lai tā zivtiņa būtu tik garšīga.
Jābūt zvejnieku dēlam.
Jā, jābūt ir zvejnieku dēlam, jā, lai tā kūpinātā zivtiņa garšīga sanākt. Un ir skaidrs, ka vest kaut kur tirgot, tas uzreiz uzliek daudz dažādas apgrūtinājumus un tas nav vienkārši. Tad Oskars teica, nu mēģināsim tirgot šeit, nu kas sanāks, sanāks. Nu tad pakāpeniski soli pa solītim, gan vietējie novada iedzīvotāji, gan liepājnieki, to ceļu pie mums ir atraduši. Mūsu svarīgākais uzdevums ir nodrošināt kvalitāti.
Kā stāsta piekrastes zvejnieks Oskars Kadiģis, šobrīd vēl zivju zvejas sezona jūrā nav sākusies.
Tukšais laiks. Pirms pavasara trakuma tad ir apmēram no aprīļa vidus līdz jāņem, tad ir karstākā zvejas sezona. Tagad sugas ir pēdējā 10 gadē nomainījušās, tā ka mums pamats dzīves pavasarī ir grunduļzveja, kur dod vislielākās nozvejas no visām sugām.
Viss mainās, jo kādreiz bija mēnesis daudz zvejoja, tagad ir grunduļi daudz.
Kādi ir tie grunduļi? Viņi ir garšīgi zivs?
Ja baltā gaļa ir kaut kas līdzīgs mēncai, drusku saldāk, mazāk izmēra. Pārsvarā viņi visi iet eksportā prom uz Melnās jūras reģionu valstīm, no kurienes viņi nākuši. Mēs kūpinā piedāvājam, pērk arī cilvēki, pamatā jau ir mēns un plekst un reiņi un stint.
Vasarā jau plekst sezona, kas sākās, tad mēs katru nedēļu darbojās šeit.
Oskar, jums ir kaut kādas mīļākās zīves, kas pašam labāk garšo?
Nu, vislabāk garšo brētliņu un siļķi, ko es pats nezinu. Nu, visas zīves jau ir garšīgas attiecīgi pagatavojot. Bet, ja prasmi mīļākās, tā ir brētliņa. Ķilavs ir vienmēr bijuši latviešu zīvē. Nu, stinti ziemas periodā, tā ir sezonāla zīve. Ir lietuvieši nosākas stintai cenu Latvijā pēc viņa pieprasījuma.
Kā jums tev roņiem?
Viss kārtībā viņa daudz.
Tas nozīmē tīkli cauri, tiek bojāti.
Protams. Tagad gan ir tāds klusāks periods, tagad viņam mazuļi ir. Tad ir kaut kāds pāri nedēļa ir atalpa, bet nu, drīz jau būs viss atkal.
Ko jūs sakāt, tur bija diskusijas, kā tad ar tiem roņiem piekrastē cīnīties?
Tā īsti jau risinājuma nav. Nu, tagad var pieteikties uz medību atļaujām. Šķiet uz sēžu un roņiem tur ir iedots. Bet nu, jūrā tu jau viņu būtībā pat neredz. No rīta aizējumi tie tīklis ir nodriskāts un zivu ir izēst. Līdzībišķi vienkāršāk ir, nu, ir mednieki, kas ar to nodarbojas. It kā efekts ir, ja tu paši nekaunīgākos atšāvi, kas dzīvo pie murdēm, kad ir kāda laika miera.
Vienmēr tās diskusijas, vai tas ir ētiski vai nav ētiski.
Nu, bet ja ir populācija 6 reizes lielāka nekā viņi ir jābūt Baltijas jūrā, tad nu, es nezinu, par ko tur ir jautājums.
Liepājas pusē, cik jūs esat piekrastes zvejnieki?
No Liepājas iet 5 uzņēmumu, Jūrmalciemā tagad 3 ir zvejnieki, cik viņi ir, tik viņi ir.
Liepājā sezonas laikā piekrastes zvejnieks Oskars Kadiģis svaigas zīves tirgo arī no laivas.
Sākumā bija tā vēl jachtklubā, kur tad zināja, ka būs zivs uzrakstīja, ka būs, teiksim, dienas otrā puse pie tilta zivīm. Gribētāji bija daudz. Un tad kādu laiku tā tirzniecība nebija tik izdevīga. Mēnes liekums sākās, tad ir iepirkuma cenas bija augstākas, un tad tas vienkārši nu, neapmaksājās man. Un tagad ar jauno laivu mēs atkal atsākām. Tagad mums ir Facebook lapa, kurā jau ir pār 8000 sekotāju. Svaigo zivu tirdzniecību mēs liekam no rīta iekšā, jo tu nezini, ko tu nozvijos.
Valk tīklu, apskatās, kas tur ir, un tad uzreiz...
Nu jā, tev roņi var pieraglēt tā, ka tev vispār nekā nav. Citreiz ir divas reizes nedēļā, nu sezonas laikā, cik nedēļa nav vispār. Tas nav prognozējums, bet nu, tas ir no septembra līdz decembra.
Kā ir lomas, tā ir tirdzniecība. Ja nav lomas, tad nav tirdzniecība. Bet es vēl gribēju piebilst, ka tas ir tāds ļoti interesants socializēšanās pasākums, ja, jo, kas ar tie klienti ir, viņi ar laiku paliek pazīstami. Tā rinda stāv, gaida to zivtiņu. Mums silda sirdi, kad tu redzi, ka tas cilvēks stāv un viņš gaida. Un tā tāda laba atgriezniskā saite, kad tiek novērtēts tas, ko tu dari. Tas atkal tā motivē uz priekšu arī šeit uz vietas, kad cilvēki brauc un nāk un viņi novērtē produkciju. Tā ir svaiga zivs, tad tā ir svaiga zivs tikko no jūras. Tā ir tikko kūpināta zivs, tad tā ir tikko kūpināta zivs šeit pat uz vietas. Reizēm ir tā, ka nokūpināt tiek bez maz vai visa rinda, bet nu, neviens pagaidām nav sūdzējies. Un, protams, cilvēki apzinās to, ka tas nav tā kā lielveikals, kur tur atnāks, jebkurā brīdī, jebkurā laikā nopirkt, cik tu gribi un ko tu gribi. Ir piedāvājumā tas, kas katrā konkrētajā reizē ir piedāvājumā un ir tik daudz, cik arī ir. Un tad, lai cilvēkiem nebūtu garlaicīgi stāvot rindā, ja cevišķi tādos pavasarīgos rudenīgos laika apstākļos, tad mēs ar meitu sākām vārīt pikanto zivju zupu. Tagad ir tik tā, ka ar vienu grāpu vairs nepietiek jāvāra divi.
Bet nu izskatās, ka jūs tos katlus liekat uz ugunskura.
Jā, mēs uz uguni māram, jā. Meitai patīk, ka viņi tiek pie likšanas tādu asāku reizēm sanāku, bet neviens
vēl nesūdzēja. No kādām zivīm vienalga?
No kādas tajā brīdī ir. Lai zivu zupu būtu garšīgi, teiksim, pāris stundas uz uguns, tad izvāra buljonu no zivīm, pieliekot kādu sīpolu ķiploku, tādas klasiskas lietas.
Pēdējos gados piekrastes zvejnieki apvienojušies biedrībā Mazjūras zvejnieki.
Kas ir tās lietas, ko jums ir izdevies panākt?
To pašu roņu jautājumu. Daudz tik strādāts par roņu kompensācijām arī. Postējumu kompensācijas mēs saņemam katru gadu. Var pieteikties arī zvejnieku atbalsta programmu, kas ir katru gadu 30 000 apmērā, kur iegādāties dažādas labas lietas zvejniecībai. Piemēram, pirmā projekta šurmašīna iegādājos jaunu tīklu skošuvi. Tad palīk ģeneratori jūrā, kas ir vajadzīgs tīklu velkumu mašīnu, elektronisko karti datoru vienai laivai. Tas bija pirmajā projekta. Otrā projekta mēs ievilku biokanalizāciju šeit, krāsnes, nojumi. Tagad ir trešais projekts, kurš tūlīt šodien varbūt tiks realizēts, ir traktors ar frontālo pacēlēju, var vedāt konteiners. Un sezonas laikā tas būs ostā, pārējā laikā šeit laukos un visādās darbos, kas ir vajadzīgs.
Nu un šāds atbalsts stimulē rodas arī kāds jauns zvejnieks?
Nu mūsu pusē nu ir dēli, kam iet jūrā, jā. Tā pilnīgi no jauna, nezinu, jā. Ļoti daudz jautājumu tur par licenzēm un reģistrācijām un laivā jābūt jūras reģistru un tas nav lēts pasākums. Tā kā pēdējā laiva, nu jā, tā ir dārga. 2 gadi vēl jāmaksā, tad būs izmaksāts.
Tur es jau ir tāds ļoti interesants stāsts, kad 2010-11. Gadā, kad bija doma, kad ir vajadzīgs tāds jaudīgāks zvejas kuģis, tad tas, kurš devās uz Galklānu skatīties, un Silvi turpat blakus stāvēja, bet tajā brīdī bija skaidrs, ka tā tāda neaizsniedzamā nākotne.
Tajā laikā viņai bija cena 200 000 latos.
Tad es nezinu, cik tās zivis ir jānozvejo, jā, lai kaut ko tādu varētu atpelnīt.
Jā.
Ļoti jauki, ka ir šie mazjūrieši ar Andra Cīrulu priekšgalā, kuri ļoti aktīvi atbalsta piekrastes zvejniekus un ministrija gaiteņos iet un cīnās par dažādām lietām. Ja, nu tagad nu, pat tās bija par tīkliem, par tīklu utilizāciju, par nodokļiem un vispārējo. Dzīve pierāda to, ka ir par sevi jāpastāv, par sevi jācīnās un tikai tad kaut kas var uz priekšu kustēties. Ja. Protams, ir ļoti labi, kad ir šie Eiropas zivsaimniecības fonds, projekti, kuros piekrastes zvejniekiem ir pietiekoši liela atbalsta intensitāte. Mēs arī cenšamies maksimāli to izmantot.
Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
Turpinot ciemoties Dienvidkurzemes novada Jūrmalciemā pie piekrastes zvejnieka Oskara Kadeģa. Tā kā piekrastes zveja ir sezonāls darbs, viņš un sieva Līga strādā agotos darbos Liepājā. Oskars ir Liepājas ostas flotes kapteinis, Līga ir komunikācijas speciāliste. Bet ģimenes biznesā lieli palīgi ir arī bērni, meita Līva un dēls Gustavs.
Kad jau ir tirzniecības tās nedēļas, tad te darba pietiek visiem. Nepietiek ar to, ka noķer zivu un izkūpina. Tur visi viņi ir daudz kas tas paši labs uzturēšana arī.
Facebook lapas.
Jā.
Tur atkal noder Līgas pieredze medijos. Jā, Oskars zvejo zivis, kūpina, dēls palīdz tur, dēls ir vairāk pie zivtirzniecības un mēs ar meitu visi pārējie darbi. Tā mēs te kopīgi viss arī darbojamies.
Līga, jūs tā nosaucāt grūts, smags darbs, Oskars nereizi šādas vārdus neminēja.
Tāpēc, ka tas viņam ir asinīs būt kam piekrastes zvejniekam, tas ir dzīves veids. Nu, piemēram, ir ziemas, kad jūra aizsaust. Un tad ir tas ilgu pilnais skatiens tā jūras virzienā, kad tu saproti, ka tu gribi būt tur, bet tu tur netiec. Tev ir tagad jāgaida, kad atkal būs tas periods, kad tu varēsi tikt. Tā kā jā, nu, mūsu dēlam arī mēs nekad neesam spieduši, bet vienā brīdī viņš sāk izrādīt interesi, viņam radās vēl.
Cik gados dēlam radās interesi?
Pavēlu.
Cik varēja būt? 12, 14?
Nu jā.
Es jau ņēmu, ka visu maziņš bija līdz tev. Kādreiz es ņēmu atvaļinājumu mājā, maz laiviņa motoru, un tā, ka mēs būtu zvejājami pie krastu.
Tie bija tādi pāris ļoti jauki pavasari, kad Oskars zvejoja akmenes butes vai ātas, kā viņas sauc, un tad mēs tā kopīgi visi tad ikvakar bez mazvai kā pastāīgi izbrauc jūrā, jā, ievelk tīklus, un tad bērni vienmēr abi divi bija līdzi. Un...
Līga, kā ir būt zvejnieka sievai?
Nav viegli būt zvejnieka sievai, tas ir nepārtraukts pārmaiņas, ir ļoti grūti kaut ko prognozēt, jo visa ikdiena ir pakārtota pūš vējš vai nepūš vējš, tiks jūrā vai netiks jūrā.
Bet jums iznāk arī tās zivis ikdienā gatavot daudz vai jūs paši ēdat daudz zivis?
Mēs ēdam samērā daudz zivis, arī bērniem ļoti garšo zivis, es zinu, ka bērni gāja bērndārzā. Kad kādreiz bija zivs pusdienās, tad audzinātājs vienmēr smējās, ka vismaz viens bērns no grupiņas būs paēdis. Mana mamma zvana un prasa, nu kā tad iet, es saku, kas taisa vakariņas, nu kas tad būs vakariņās? Es saku, lasis, naudiņas nav. Tas tā kā Mārtiņš Rītiņš teica, kad nekā mājās nav, tad paņemiet leduskapī lasi.
Par bērniem Oskars izdomāja, ja?
Jā.
Sveika Līva, kurai par godu kuģis nosaukts.
Jā, tad zināju, ka kādreiz būs meita, tad laivai iedo arī.
Un par ko tagad Līvai ir interesi?
Vēl nevar saprast, spēlē basketbolu tagad.
Es tagad gribēju dēlu, jo man liekas tomēr, ka ir ļoti svarīgi, kad dzimtai ir turpinājums. Tā kā mums vecākais ir dēls, man tēvs un vectēvs bija Augusts. Es tā kā nobijos nedaudz no šī vārdu, ko tagad mūsu dēls pārmet, ka viņš ar labprāt būtu bijis Augusts, bet viņš ir Gustavs. Gustavs Kadeģis, manuprāt, izklausās ļoti labi. Tāds ļoti patstāvīgs jaunietis, ļoti patīk dažādas tehniskas lietas. Teiksim, brīvā laikā viņš ir apņēmies sametināt vienu vecu Lexusu, uztaisīt savu sapņu mašīnu. Tā kā viņš visu brīvo laiku pavada metinot automašīnu. Paralēli tam mācoties, protams, visus noteiktos mācību priekšmetus, lai pabeigtu skolu. Bet jāsaka, ka viņš bija pavisam maziņš, ka viņš teica, ka viņš būvēs robotus. Nu, tagad ir idejas, ka varētu laivas aprīkot ar elektromotoriem. Šobrīd grūti un teikt, kā tas viss attīstīsies. Bet jā, nu, ir idejas, ir pietiekoši daudz pacietības un neatlaidības, tas no tēva. Ja ir ideja, tad kamēr tā ideja nav īstenota un tas mērķis nav sasniegts, tikmēr mierā neliekās.
Oskars Kadeģis izveidojas futbola klubu zvejnieks.
Bija laiks, ties atmetas meitēšanu, bet kaut kāds fiziskas aktivitātes tā kā vajadzētu. Un tad kādreiz katru vasaru zvejnieku sākās mums te bija futbola turnīrs. Bija savu komandu, krusu spēlējām un tad izdomājām, ka varbūt uztaisīt klubu un vismaz kopā var skriet, trenēties un... Sesdien bija Valmierā uz veterānu Latvijas čempionātu no Dienvidkurzemes izlases trešo vietu iegūšu. No pirmsākuma mēs uz doto brīdi esam divi palikuši. Tā, nu, pats un cilvēki visu laiku ir ap 15.
Un jums arī ir kaut kādas sportiskas intereses?
Man patīk peldēšana. Vasarā jūrā un ziemā basēnā. garas pastaigas pa pludmali. Es mēģināju skriet, no tā man nekas labs nesanāk, bet laikam katram savs. Tā mūsu brīvdienu, teiksim, darbošanās paiet šeit. Es tiešām to uzskatu kā tādu savu brīvdienu meditāciju. Teiksim, ja tu pa nedēļu strādā savā pamatdarbā, kas man ir saistīts ar komunikāciju, tad šeit tas ir arī darbs ar cilvēkiem, bet tādā citā kvalitātē un pilnīgi savādāk. Manuprāt, ka tur var būt jaukāk, kad viss kopā var vien kopīgu lietu darīt, viens otru atbalstīt, papildināt. Tas, manuprāt, ir forši. Tā kā šogad varbūt vasaras otrā pusē tiksim līdz kaltētām zivīm. Liepājā arī mana vecmāmiņa pilsētā kaltēja man, lai starp logiem caurvējā mēnces. Kamēr vēl nav mušas, saulē vējā izkaltēta zivs. Nu, tā ir tā tradicionālā, tā kā kādreiz kaltēja. Liepājas mēnciņa, piemēram, bija laiks, kad visos pilsētas restorānos šādēdien. Nu, tā ir kaltētā mēncija ar sīpoliem, krējumiem, kartupilīšiem. Nu, tas tāds ir tas vietējais ēdienis, tā vietējā garša. Šobrīd mums ir atbalstīts vēl viens zivsaimniecības fondu projekts. Mēs plānojam jau šajā vasarā gan saldētavu, gan kaltētavu uzsādīt. Vēl papildus dažādot preču klāstu, ja tagad kaltētais ir ilgāks realizācijas termiņš. Nu, saldētava ir vajadzīga tāpēc kā tam Lāča Oskaram, jā, ledus pagrabs, lai to zivtiņu varētu uzlabāt. Šobrīd ir pieejamas tādas modernas tehnoloģijas, ka pie ātra saldēšana zivs kvalitāte, ja arī mainās, tad ļoti minimāli mainās arī, teiksim, pēc tam šādu zivu izkūpinot ir pietiekoši laba kvalitāte. Nu, tas ir tas, uz ko mēs šobrīd ejam, jā, lai, teiksim, nodrošināt šo pilno ciklu. Tad, kad pūš vējš un tu netiec jūrā zvejot, lai tev ir zivtiņa, kur tad tu var izkūpināt un, teiksim, arī nodrošināt to saimniecisko darbību un izdzīvot.
Nu, Līga ļoti zinoša, es teikšu, jā, palīdz jums tad visu projektu uztur.
Jā, nu, es vairāk par to, ka zivu nozvējot.
Viņš strādā, es runāju.
nē, es domāju, ka jūs arī tur rakstāt tos projektus, vai ne, Līga?
Jā.
Pirms dodamies prom no Liepājas, vēl apskatām piekrastes zvejnieka Oskara Kadeģa kuģīšus, kas atrodas Liepājas ostā.
Tas ir jaunākais silē, jā.
Tas ir tas, par kuru Līga teica, ka pirms 10 gadiem...
Pirmo reizi viņu redzēja jau Gotlandē.
Un nebija ne domas, ka kādreiz šis kuģis varētu jums pašam piedrīt?
Nu, kā varēs atļauties, jā. Tagad viņš ir šeit un strādājam. Ja ar silu mēs ejam tālāk un stiprākā laikā, tad šo vairāk pie krastu. Mazākā laiva ir vairāk stāvat zvēja. Šīs lielākā tiklēm zvēja un arī stiprākos laikos un laša zvēja.
Un šorīt ar kuru kuģīt izbraucāt?
Šorīt liela bija. Bet, nu, uz vēju nekādu.
Un kas jums tur tajos maisos tik daudz? Tur ir
tīkli? Tīkli, jā. Protams, katrai zivī ir sava rīka, ko tāds zvejo. Laika mainās, arī zvejas rīka mainās.
Cik tad tie zvejnieki jūs arī katreiz esat?
Tagad uz ziemas periodu 3, 2.
Nu, kā jūs prognozējat, tas pavasaris jau nāk ātrāk, kad tad šogad tāda īstā sezona sāksies, aprīļa vidus, aprīļa beigas.
Tas nav prognozējums, ka sāksies, tas sāksies. Zivī ir savu domāšanu. Tā kā mēs pielāgojamies.
Mēs visi esam tādi, zināmā mērā, ļoti neatlaidīgi un tādi mērķiecīgi. Ir svarīgi, ja tu kaut ko dari, tad to izdarīt maksimāli labi un līdz galam sasniedzot rezultātu. Un tad, kad ir viens rezultāts sasniegts, tad atkal vajag kaut ko atkal no jauna. Tad nepārtraukt kustību, man liekas, ka tā arī ir tā dzīves būtība, ka tu ej to savu ceļu, ej pārliecināti un droši un zini, kur tu gribi aiziet.
Tikos ar piekrastes zvejnieku Oskaru Kadeģi no Dienvidkurzemes novada Nīces pagasta. Viņš svaigas zivis no kuģīša tirgo Liepājā, bet žāvētas jūrmalciemā zivju mājā Oskars. Lieli palīgi, viņam ir visa ģimene. No jums atvedās žurnāliste Daina Zalamane un skaņoperatore Inga Bēdele. Uz tikšanos!
Stiprie stāsti.